Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Matteus evangelium.
Så vi sammen igjen, og nå vi kommet inn i det nye testamentet efter at vi mange ganger har vært samlet om første Mosebok. Jeg vel lei for at det ble mange årstall for dere under siste sending, men årstall er nødvendig fordi at historien om Jesus også er en historie i historien. Den er en del av det som har hendt på denne klode, og derfor må vi også spikre det fast. Da vi avsluttet sist, hadde vi sagt noe om de nye dannelsene av politiske eller religiøse politiske grupper som nå var i Israel ved Jesu fødsel og som ikke var der i det gamle testamentet. Og vi sa litt grann om fariseerne, litt om saduseerne og litt om de skriftlærde. Og så begynte vi litt på herodianerne. Men jeg tror at vi skal gå tilbake og ta med noen setninger der igjen før vi fortsetter videre. Herodianerne var et forholdsvis nytt parti i Jesu dager, og de var politiske opportunister. Det vil si at de ønsket å beholde Herodes på tronen så deres parti kunne komme til makten. Den intertestamentlige periode som vi nå snakker om, altså perioden mellom det gamle og det nye testamentet, var en periode av stor litterær aktivitet, på tross av det faktum at det ikke var noen åpenbaring fra Gud. Det gamle testamentet ble oversatt til gresk i Alexandria, Egypt, i perioden fra 285 til 247 før Kristus. Det ble oversatt av 6 medlemmer fra hver av de 12 stammene, og derav ble det oversettelsen kalt for Septuaginta, som betyr 70. Denne oversettelsen ble brukt av Paulus, og det virker som at vår Herre selv også siterte fra den. Apokryfene i det gamle testamentet, det vil si bøker som aldri egentlig er blitt godkjent som tilhørende egentlig det bibelske, inspirerte materiell, men gode til oppbyggelse. Apokryfene i det gamle testamentet ble skrevet i denne perioden. Dette er 14 bøker som ikke bærer noen tegn på inspirasjon. Og det er 2 bøker som betegnes som pseudoepigrafa. Det er et vanskelig ord. Du behøver ikke huske på det egentlig. Men tenk bare på Salomos sanger og Enoks bok. De har navn etter 2 personer i det gamle testamentet. Men det er ingen tegn på at disse 2 menn var forfatterne. Selv om dette var en periode der Gud var taus, er det åpenbart at Gud forberedte verden for Kristi komme. Det jødiske folk, den greske sivilisasjonen, det romerske riket og de sydende folkemasser i Orienten ble alle forberedt for frelserens komme ved at de ga den bakgrunn som Paulus beskrev i Galaterbrevet kapittel 4, vers 4, som tidens fylde. De 4 evangeliene er rettet mot de 4 store folkegrupper i datidens verden. Matteus evangeliet ble skrevet til Israels folke. Det ble først skrevet på hebraisk, i alle fall sier Papias, kirkehistorikeren det, og ble primært tenkt for de religiøse menneskene i den tiden. Markus evangeliet hadde romerne som målgruppe. Romerne var handlingsmennesker som trodde at styreform, lov og orden kunne kontrollere verden. Og mange mennesker følger i deres fotspor også i dag. Det er sant at det må være både lov og orden, men romerne lærte snart at de ikke kunne herske over verden bare med disse redskapene. Verden trengte å høre om en som trodde på lov og orden, men som også tilbød syndenes forlatelse og Guds nåde og barmhjertighet. Dette er den Herre som Markus evangeliet presenterer for romerne. Lukas evangeliet ble skrevet for grekerne, det tenkende mennesket. Johannes evangeliet ble skrevet direkte til de troende, men indirekte for Orienten med sine millioner av mystikere, der alle lengtet etter utfrielse. Der er fremdeles et rop fra en verden i nød som trenger en utfrier. Det religiøse mennesket trenger Kristus og ikke religion. Maktmennesket trenger en frelser som har makt til å frelse. Det tenkende mennesket trenger en som kan møte alle dets mentale og åndelige behov, og det utstøtte mennesket trenger sannelig å få vite om en frelser som ikke bare kan frelse, men også bygge opp så man kan leve for Gud. Matteus evangeliet ble skrevet av en toller som den Herre Jesus hadde lagt sin hånd på en meget bestemt måte. Det kan du se i Matteus evangeliets 9. kapittel og vers 9. Han var en Jesu Kristi disippel og etterfølger. Og Papias, kirkehistorikeren, forteller det. Eusebius, en annen kirkehistoriker, bekrefter det. Og det gjør også andre av de apostoliske fedre. Dette evangeliet ble skrevet av Matteus, opprinnelig på hebraisk, sier Papias, for Israelsfolket, et religiøst folk. Jeg har ikke tid til å gi bakgrunnen for alt dette, men Gud har forberedt hele samfunnet på Kristi komme til verden. Og han kom fra dette folk, som Herren Jesus selv sa, frelsen kommer fra jødene. Denne bemerkelsesverdige boken er en nøkkel til Bibelen, fordi den knytter forbindelsen så sterkt til Det gamle testamentet og fanger opp flere gammeltestamentlige profetier enn noen annen bok. Det er vel det man kan vente, siden den først var skrevet for jøder. Men på den annen side beveger den seg lenger inn i Det nye testamentet enn noen av de andre evangeliene. For eksempel er det ingen andre evangelieforfattere som nevner menigheten ved navn, men det gjør Matteus. Han er den ene som gjengir Herrens ord: «På denne klippet vil jeg bygge min menighet.» Det står i Matteus evangeliet 16. kapittel, vers 18. Ja, i den nye oversettelse står det forresten «kirke», men dette rommer det samme begrepet. Selv Renan, den franske skeptiker, sa om dette evangeliet at det er den viktigste boken i kristenheten, den viktigste som noensinne er skrevet. Og det er et sterkt utsagn når det kommer fra ham, den store skeptiker. Matteus, en omvendt toller, var den som ble valgt av Guds ånd til å skrive dette evangeliet primært for Israels folk. Matteus evangeliet presenterer Guds program. Himlenes rike er et uttrykk som har en særskilt plass i dette evangeliet. Det forekommer 32 ganger. Ordet rike forekommer 50 ganger. En riktig forståelse av uttrykket himlenes rike er vesentlig for enhver tolkning av dette evangeliet og Bibelen. Får jeg lov til å komme med følgende påstand nå, og det gjør jeg ganske kategorisk, nemlig at riket og kirken ikke er det samme. De er ikke synonyme begreper, det vil si parallelle begreper. Selv om kirken, menigheten, er i riket, så er det en verden av forskjell. For eksempel er Porsgrunn i Telemark, men Porsgrunn er ikke Telemark. Om du er uenig, så kan du jo spørre mennesker i Skien eller på Notodden hva de mener om det. Telemark er ikke Norge, men det er i Norge. På samme måten er kirken i riket, men himlenes rike, enkelt sagt, er himlens herredømme over jorden. Kirken, menigheten, er i dette riket. Det er lett å rote disse begrepene til og fordunkle dem, noe sikkert vi teologer har vår spesielle ære for, selvfølgelig. Himlenes rike er himlens herrevelde over jorden. Jødene som dette evangeliet var rettet til, forstod dette uttrykk å bety totalbildet av alle profetier i hele det gamle testamentet angående at det skulle komme en konge fra himmelen for å opprette sitt rike på jorden med himmelens standard. Dette uttrykket var ikke noen ting nytt for dem, de hadde hørt det før. Bare les for eksempel Daniels bok i kapittel 2 og i kapittel 7. Himmelenes rike er temaet for dette evangeliet. Den som skal opprette det rike på jorden er den Herre Jesus. Og dette riket er av største viktighet. Matteus evangeliet inneholder tre vesentlige taler angående riket. Den første er bergprekenen. Det er rikets lov. Jeg tror det er en liten del av det som vil være trådt i kraft på den dagen. Den andre er lignelsene om riket. Disse lignelsene i Matteus 13 er om riket. Vår Herre forteller oss at himmelenes rike er likt en såmann, et sennepsfrø, og så videre. Og det tredje, den tredje vesentlige talen angående riket er talen på Oljeberget. Denne ser fremover til opprettelsen av riket også på jorden. Du vil se at begrepet himmelenes rike er en progressiv, fremadrettet tanke i Matteus evangeliet. Dette er det viktig for oss å se. Der er en bevegelse i Matteus evangeliet som vi ikke må tape av syne. Det vil være som å kjøre langs de tyske motorveier og tape en avkjøring. Da vil du være i vanskeligheter. Det er lenge til neste. Så om vi mister den fremadrettede holdning i dette sterke evangeliet, så mister vi noe vesentlig. Dette evangeliet er ganske likt Første Mosebok. Det er to nøkkelbøker i Bibelen. Og jeg vil råde deg til å gjøre deg så kjent i dem begge at du kan tenke deg en vei gjennom dem. Jeg vil gi deg kapitteloverskrifter som kan virke som knagger og feste dine tanker til på veien gjennom evangeliet. En venn av meg, som nå er hjemme hos Herren, lå mye våken om natten. Men i stedet for å ergre seg over at han ikke fikk sove, brukte han tiden til å repetere dikt han hadde lest, salmer, sanger, skriftavsnitt osv. Og etter hvert så samlet han seg et forråd av hundrevis av dikt for alle anledninger. I tillegg til det så skjerpet han jo sin egen hukommelse. Får jeg gi oss alle et råd? Når du ikke kan sove en natt, så bruk ikke tiden til å telle sauer eller å ligge og ergre deg. Isteden kan du tenke deg en vei gjennom Første Mosebok. Eller du kan tenke deg en vei gjennom Matteus evangeliet. Ta evangeliet frem, kapittel for kapittel. Kapittel 1. Hva handler det om? Kapittel 2. Hva er det viktigste i dette kapitlet? Du kommer til å samle deg et rikt forråd av solid, livskraftig visdom. Om du hverken liker å telle sauer eller kapitler, så kan du jo snakke med hyrden. Men en av de fineste måter å tale med hyrden er å vandre gjennom disse to bøkene. Det vil hjelpe deg til å bli kjent med ham enda bedre. Det bringer en rikere tone inn i fellesskapet mellom et menneske og Gud. Og med dette, og til dette, vil jeg ønske deg alt godt, Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.